Друзья, здравствуйте, это радио «Донбасс Реалии». Сегодня в студии работает Владислава Савкова. Ну а говорить мы будем вот о чем. В ближайшие месяцы российская армия может захватить Боровую Харьковской области или Лиман Донецкой области, используя плацдарм на правом берегу реки Жеребец. Об этом сообщает в отчете Американский институт изучения войны от 1 марта. В институте также предполагают, что российская армия может использовать плацдарм для захвата 1% территории Луганской области, которая в настоящее время пребывает под контролем Украины. Таким образом, по мнению аналитиков, Россия смогла бы завершить свою давнюю цель по захвату всей Луганской области. Согласно отчету, российские войска используют значительное превосходство в пехоте для продвижения на этом участке. Заметно механизированных атак с российской стороны в 2025 году аналитики Института изучения войны не фиксировали. В некоторых районах данного направления российская сторона имеет 10-кратное превосходство над украинской в живой силе, отмечается в отчете, где аналитики ссылаются на данные украинской бригады, которая работает в этом, на этом направлении. Ранее в группировке войск Хортица заявляли, что российская армия усилила пехотные атаки на лиманском направлении, сосредоточив свои усилия на накоплении живой силы, и среди них в основном, согласно их данным, были хорошо обученные контрактники. Так что сегодня мы поговорим, насколько реальна угроза захвата Лимана или Боровой российскими войсками в ближайшие месяцы, как Украина может ответит на превосходство России в живой силе и как российская армия сбежала из Киевской области 3 года назад, мы это тоже сегодня вспомним. Сегодня с нами в гостях будет Роман Погулич, мой коллега, фронтовой корреспондент «Донбасс Реалии», также Виталий Кононученко, военный обозреватель «Зеркала недели», а еще Андрей Дубчак, главный редактор и репортер «Фронтлайнер». Ну, друзья, напоминаю, что вы полноправный участник нашего эфира. Пишите нам по номеру, который вы видите у себя на экране, +380-95-151-95-05. Также не забывайте подписываться на нас в Ютубе, ставить лайк и колокольчик, если вам нравится то, что делает наша команда. Нам будет очень приятно, это видео увидит как можно больше людей. Ну а для начала, как всегда, давайте посмотрим на фронт.
Бахмут. На северском выступе войска РФ атаковали под Белогоровкой, Иванодарьевкой, Верхнекаменским и Серебрянкой. На Часовоярском штурмовали в городе и с юга от него, в Притечино. На Торецком также штурмы в городе и в окружающих его Леонидовке, Дачном, Чербиновке и Делиевке. Также Генштаб фиксирует атаки РФ на юг от Бахмута, в Курдюмовке. Покровск. Агрессор удерживает большой натиск, 64 штурма за сутки. Активны все 4 участки этого фронта. Покровск и его южный фланг. Восток от Покровска в районе выхода на трассу Покровск-Константиновка. На западном краю Покровского выступа. Дипстейт фиксирует продвижение РФ возле Срибного, и это единственное изменение линии фронта за сутки. На запад от Курахова. Юг Донецкой области. В эпицентре российских атак – Разлив и Константинополь. Лиман, Кременная, Купинск. География атак на Купинском участке – Песчановский выступ. На Лиманском – Торская, Новая, Мирная, Новомихайловка и Зеленая долина.
Ну и начнем мы с разговора с моим коллегой Романом Погуличем. Он наконец-то доехал до нашей студии после работы на фронте. Роман, здравствуй.
Привет, Влада.
Есть участки фронта, которые уходят периодически из нашего поля зрения, пока усиливаются бои на других направлениях. Так, по сути, получается и с лиманским направлением. Вот ранее там линия была стабильна весь 2024 год. Что мы теперь видим, это то, что россиянам удалось пересечь реку Жеребец и выйти на правый берег. Теперь они усиливают атаки на северо-восток, вернее, на северо-запад по направлению к Боровой. Сейчас вот редакторы покажут этот участок, готовят камеру. Ну, а с севера от Боровой мы также видим постоянные атаки и на Песчановском выступе. Объясни, что там происходит?
Ну, те, що я буду говорити, то це ґрунтується на розмовах з військовими, які там перебувають. Тобто це рівень тактичний, можливо, в офіцерів вищого рівня інше бачення, я просто передам їхні думки. Насправді, от якщо говорити про напрямок Борової, то все-таки це кілька десятків кілометрів. Є, наприклад, ділянка, де знаходиться третя штурмова, там, де вони зайняли село Надія, і там постійні інтенсивні штурми. А є інша ділянка, де був безпосередньо з оператором «Яду» був. І там, навпаки, військові казали, що піхота у противника закінчилась. Тобто настільки інтенсивно вони якийсь час наступали, що протягом там десь півтора тижні вони майже не спостерігають противника. Умовно, от всю ніч літали на безпілотниках, ми навіть не побачили сигнатур особового складу російських військових. Знову ж таки, якщо дивитися за попередні дні зведення Генштабу, то вже на цьому напрямку, де ми знаходились, вже були спроби наступу з боку російських військ. Тобто це стандартна така історія, коли йде інтенсивний наступ, у якийсь час іде накопичення і знову спробує наступати. І в цьому питанні насправді нічого не змінюється.
А скільки времени нужно в цілому, приблизительно, вот, якщо ти можеш проаналізувати, скільки времени нужно протягнути для того, щоб відновити свої сили в піхоті?
Важко сказати, тому що ми насправді не розуміємо, чому виникає ця пауза. Ця пауза виникає, тому що та бригада, яка втратила, чи полк має відновити резерви, підготувавши когось на полігонах, чи вони просто проводять ротацію і заходить інший підрозділ. І тому я цією інформацією не володію, мені важко сказати, скільки це часу. Тобто, і військові теж не прогнозують, бо вони кажуть, от ми зараз кажемо, що у нас спокійно, а там через два дні на нас поїде якась велика колона техніки. Хоча, умовно, саме на напрямку Борової там техніки немає, на відміну від того самого Лиманського напрямку, де ніби все стабільно, але насправді вся оборона тримається суто за рахунок стабільності бригад, бо колони техніки там йдуть кожного тижня.
Ром, как бы ты оценила риски, которые описывает Институт изучения войны, что, возможно, российская армия будет наступать на Боровую или Лиман, что у них есть вот такой план по захвату?
Насправді, російська армія цього ніколи не припиняла. Тобто, наступ відбувається постійно, а те, що немає змін на лінії фронту, то це завдяки обороні з боку українських військ. Тому, чи можуть вони спробувати? Можуть. Який буде результат? Ну, ми цього ніколи не знаємо. Тобто, наразі, от на момент, поки ми говоримо, на останні тижні, лінія фронту загалом стабільна. Так, є ділянки, де ми бачимо певні вклинення з боку російських військ, але, знову ж таки, тут питання, чи вдасться розширити ці вклинення, чи доведеться російським військам звідти виходити. Тому що знаходитись десь на виступі – це завжди складно, тому що якось треба і піхоті туди зайти, і припасами забезпечити. Бо, наприклад, при нас українські військові, вони забезпечують піхоту суто за рахунок скидів з великих октокоптерів, те, що росіяни називають «Баба-Яга». Тобто не літають скидати бомби, а просто скидають воду, там якусь мівіну, ще якісь продукти, які просто піхота попросить.
Так, а может ВСУ вот срезать эти клешни? Потому что раньше, когда мы видели подобную тактику на том же, например, Покровском направлении, очень часто бывало так, что эти клешни просто разрастались, и далее получалось так, что противник продвигался вперед и вперед. Сейчас же вот это расширение, которое образовалось на Лиманском направлении, имея в виду под Катериновкой буквально недавно, оно достаточно узкое еще. Есть ли шанс, что його можна просто срізати?
Шанс, напевно, ще є. А чи відбудеться це насправді, все дуже залежить. Бо все ж таки фронт довгий, і для українського командування вочевидь є якісь більш перспективні, не перспективні, а важливі напрямки. Бо усі напрямки важливі, але десь більше акцент робиться. І ми не знаємо, чому сталося там це вклинення. Це вдарили в стик підрозділів, і тому там якась неузгодженість, чи не вистачало дронів, не було боєприпасів, не вистачило людей, резерви задіяли на іншому напрямку. Тобто причин дуже багато. Чи можуть вирівняти ситуацію? Можуть. Чи може ситуація погіршитись, як це сталося, наприклад, на Осколі з формуванням плацдармів, хоч і невеликих, на правому березі ріки, теж може бути. І насправді лише люди, які безпосередньо там перебувають, командування, бригади, вони розуміють перспективи того, як буде розвиватися ситуація.
Ну, а в цілому, почему, як считаєш, Росія сейчас наращивает давление вот на Покровском направлении, если посмотреть, там очень серьезно подскочили цифры по атакам. Вот сейчас мы можем последние дни наблюдать количество штурмов за день, это 50-70 иногда. В чем причина? Это окончание вот этой небольшой передышки, которая была 2 месяца, январь-февраль.
Я насправді теж це питав, тому що на початку січня ми їздили на Покровський напрямок, і тоді якраз були ці цифри з 80 штурмів на день, потім було падіння, лютий-березень, і зараз знову підвищення. І кілька разів питав це запитання, а військові завжди відповідають, що для них нічого не змінилось. Тобто падіння, не падіння, постійна робота інтенсивно триває. Як це виглядає на практиці? Ми, наприклад, були на командному пункті батальйонному, і умовно висить монітор. На моніторі 25 різних трансляцій, і на кожній трансляції щось відбувається. Десь горить танк, десь повзе якийсь піхотинець, на когось роблять скид, десь хтось вже лежить 200-й, тобто мертвий. Десь там група з 6 осіб, за ними літає FPV, вони перебігають з підвала в якусь іншу хату. І це такий кривавий атракціон, якщо можна це так назвати, тому що кожна трансляція і на кожній щось відбувається. Купа дронів, FPV, ті самі октокоптери великі, які росіяни називають Баба-Яга, вони навіть по дню літають і скидують боєприпаси, тому що важливо зупиняти штурмові дії. Штурмові дії, наприклад, зранку перед тим, як ми приїхали на контрольний пункт, був штурм з залученням 6 одиниць техніки. Там два танки і бойові броньовані машини. Штурм зупинили. Піхота спішилась, піхота залишилась, її потрібно вибивати. І це просто не припиняється. І люди насправді настільки до цього звикли, вони кажуть, ну, у нас тут вже місяцями так. Тому статистично, можливо, воно змінилося, але для людей на місці, ну, вони як стріляли, так і стріляють. Як керують обороною, так і керують. Ну, піхоті дуже важко, і насправді дуже багато хто з військових, особливо артилеристи, казали, що ними боги війни, а боги війни – це піхота.
Ром, спасибо тебе большое. Действительно, интересно услышать, что говорят украинские защитники. Совсем по-другому вот может выглядеть ситуация на самом деле. С нами был Роман Пагулич, фронтовой корреспондент Донбасс Реалии. Спасибо, Ром, что ты пришел. Ну, а сейчас посмотрим репортаж Андрея Кузакова из Родинского. Это небольшой городок под Покровском. Как я уже упоминала, количество атак РФ на Покровском направлении сейчас существенно выросло. 50-70 за сутки. Вот как это отражается на жителях Покровской громады.
Родинское. Населенный пункт к северу от Покровска. Между городами 5 километров. И хоть до линии фронта 13 километров, сюда уже залетают российские FPV-дроны. На самом въезде сожженные машины. Город абсолютно пустой. Лишь изредка на улице появляется какой-то человек.
Ну, более-менее тише стало, конечно. Более того, меньше шбахов этих.
Это сколько уже по времени?
Ну, с неделю.
С чем это связываете?
Не скажу, не знаю.
До этого насколько громко было?
Ну, было громко, что и он, и окна вылетали у людей, ну, взрывной волной.
3 дня отдыхаем. Сегодня только ночью что-то там было возле нас.
Как до этого было?
С тем, там мы чуть что начинается ночью в погреб лезем, да и все.
О тишине ближе к линии фронта говорить не приходится, уверяют военнослужащие 68-й бригады ВСУ, которые обороняют это направление.
Я на свою особисту думку скажу, что тихіше не стало, так как и было, так и воно и есть.
Я б так би не сказав, да, по гарматам, градам, мінам и всім іншим також за день 200-300 вибухів, це тільки на нашому напрямку, де ми сиділи. А так, я ж кажу, вони більше намагаються продвинутися на наші позиції. Ми просто їм не даємо цього зробити.
У них людського ресурсу достатньо. Не питання, що ми не будемо прикривати піхотні позиції, то вони спокійно підуть, якщо будуть бачити, що можна спокійно пройти.
На фоне этого проходят очередные переговоры о возможном прекращении огня. Местные жители смотрят на этот процесс с оптимизмом.
Аж мир был, что прекратилось все это.
Конечно, верю. Каждый должен понимать, я уже понимаю, что война уже, в принципе, закончена. Там, в верхах, она уже закончена.
Украинские военные, высказывая личное мнение по этому поводу, мало верят, что российские военные мгновенно перестанут стрелять.
Нет. Хоча, якщо для збільшення своїх військ, для стягування, їм, можливо, це буде вигідно. Але навряд ли, що так все так вийде. Щоб взяти і зупинити просто от війну по щелчку, так, ну, неможливо. Це ж не одним днем вона йде, не сьогоднішнім.
Ну, я рахую, що це залежить від одного чоловіка, той, що сидить в Кремлі. Він не може віддати задню, то що він зразу впаде в очах свого народу і все таке. Тому він буде йти, я вважаю, що до кінця. Або вже настільки вигадає якісь для себе вигідні позиції, щоб підписати мирну угоду. Ну, надовго це ще одне питання.
Ну, моя думка, я не вірю в це. Це як повторюється в 2014 році, як вони теж там перемир'я облаштовували. Це все для того, щоб встановити війська, укріпитися.
Добавляют, решение будет принимать руководство страны, а они выполняют поставленные задачи.
Все в житті можливо, так само все будуть вирішувати тільки на верхах, і можна це цьому вірити, а можна не вірити.
С нами на связи Виталий Кононученко, военный обозреватель издания «Зеркало недели». Виталий, здравствуйте.
Доброго дня.
В ближайшие месяцы российская армия может захватить Боровую или Лиман, используя плацдарм на правом берегу реки Жеребец. Об этом сообщают аналитики Американского института изучения войны в своем отчете от 1 апреля. В институте также предполагают, что российская армия может использовать плацдарм для захвата 1% территории Луганской области, которая сейчас пребывает под контролем Украины. Таким образом, по мнению аналитиков, Россия могла бы завершить свою давнюю цель по захвату всей Луганской области. Ну а как считаете вы, что из этого более вероятно? Захват Боровой, захват Лимана или все-таки в целом план по захвату 1% Луганской области, которая остается до сих пор под контролем Украины? Что главная цель сейчас у противника, по вашему мнению?
Головна ціль противника на даний момент – це максимально просунутися вперед і окупувати якомога більші території, якомога більшу кількість квадратних кілометрів України до моменту, коли настане якесь умовне припинення вогню. Те, наскільки багато вони окупують, залежить тільки від того, наскільки результативними будуть наші підрозділи, наші дії, наша взагалі тактична підготовка, наша готовність відбивати їхні штурми і атакувати за прикладом того, як, наприклад, це робить зараз третя штурмова бригада в зоні своєї відповідальності. Тому що, власне, на тому маленькому клаптику Луганської області, яка зараз перебуває під контролем України, вона, власне, перебуває в смузі контролю 3-ї штурмової бригади. Так, наші військові, навіть в таких складних умовах, в такій перевазі ворога, вони вмудряються контратакувати, відбивати хоч і в тактичному масштабі, але територію України. І ми можемо констатувати, що, власне, там, де перебувають бригади, власне, трійка, інші бригади так званого азовського зразка, то там буде фронт відносно стабільний. Якщо ми можемо навіть подивитись на лиманський напрямок зараз, на оті от клешні, які зараз росіяни намагаються висунути в сторону Лимана, то можна констатувати, що в них вдалося просування на тому напрямку саме після того, коли з Серебрянського лісу, з Лиманського напрямку, була відведена бригада НГУ «Азов». Тому що якраз тоді, коли азовці були на цьому напрямку, фронт тримався повністю стабільно. Село Терни, яке ключове на цьому напрямку, теж було під українським контролем. Однак саме за останні місяці росіянам вдалося значною мірою посунутись. І, звісно, якщо ми дивимося зараз на карту, на лінію фронту, то можна констатувати, що ціль ворога – це з півдні, з півночі просунутись до річки Оскіл і таким чином закрити цей плацдарм, який у нас є на лівому березі, власне біля міста Борова. Mm-hmm. Повторюсь, чи вийде в них чи ні, це залежить від тих підрозділів, які зараз перебувають на тому напрямку, а там у нас перебувають дуже і дуже серйозні сили на даний момент.
А як з іншими участками? От ви говорите, що удається утримувати лінію стабільно, де знаходиться третя штурмова, іншими участками, де цих підрозділень нет.
Ну, ми можемо подивитися на, за прикладом того, як росіяни просуваються під Кураховим, де наші сили намагалися стабілізувати ділянку і намагаються стабілізувати цю ділянку фронту вже протягом не одного і не двох місяців, однак повністю зупинити ворога не вдається. На щастя, це вдалося зробити поблизу Покровська. Це вдалося зробити поблизу Котленого, Піщаного, села Шевченко, завдяки тому, що росіянам повністю перерізали всю логістику і не дали ніяким чином взагалі просуватися вперед, і, ну, власне, вони пішки доносять там БК до позицій, вони не мають можливості евакуювати свої сили, не мають можливості застосовувати механізовані штурми, якщо, власне, говорити про напрямок удачне Котлине, тому що сили знищуються ще на під'їзді. Тому, якщо ми бачимо на цю ділянку, то тут така тактика спрацювала наша. Однак, якщо дивитися південніше в сторону Курахового, то поки що можна констатувати, що повністю стабілізувати фронт, ну, не вдається.
Я вернусь еще к отчету Американского института изучения войны о Лиманском направлении. Вот они также пишут, что российские войска используют значительное превосходство в пехоте для продвижения на этом участке. И, опять же, механизированных атак с начала этого года, 2025-го, аналитики не зафиксировали. Ну и более того, в некоторых районах, как они пишут, российские силы имеют десятикратное превосходство над украинскими. Они ссылаются на данные украинской бригады, которая действует на этом направлении. По вашему мнению, как Украина может ответить на вот это превосходство России в живой силе?
Ну, я вважаю, що дані Інституту дослідження війни, вони не є до кінця точними, тому що перевага в десятикратна перевага дала б можливість ворогу атакувати і просуватися навіть в стратегічному масштабі. Тобто навіть коли ворог мав перевагу в 4-5 разів над нами на фронті, то вони мали дуже серйозні просування, як це було, наприклад, під Авдіївкою навесні 24-го року. Тому дані про десятикратну перевагу, я вважаю, що вони перебільшені і не до кінця точні. А про протистояння, ну, ми можемо тут взяти приклад саме стабілізації флангу Покровська. Власне, коли росіяни намагалися прориватися в сторону траси на Павлоград, коли ми задіяли всі наші можливі і неможливі безпілотні сили, які перебувають на цьому напрямку, і просто, як я вже сказав, повністю перерізали всю логістику. Тобто туди не могли проїхати не те, що умовно вантажівка з БК, туди не могли проїхати навіть якісь ниви з обрізаним дахом чи там якісь уазики. І, власне, це і є ключ до контролю території. Тобто, коли ворог не може здійснити ротацію, коли ворог навіть якісь дрібні піхотні підрозділи для штурмів, то ясно, що він не буде просуватися вперед. І якщо ми зможемо масштабувати цю тактику і сформувати так звану кіл-зону на глибині 10 хоча б 12 кілометрів в тилу ворога, то вони повністю будуть паралізовані, не зможуть просуватися, ну, просто фізично.
А насколько сейчас глубока эта зона поражения? Вот вы говорите, что было бы в идеале достичь 10-12 километров. А сейчас?
Вона зараз приблизно такою є завдяки FPV-дронам, однак вона не суцільна. Тобто, якщо десь у нас є більша кількість FPV тих самих підрозділів і підрозділів, які використовують там інші коптери, там, наприклад, умовна Баба-Яга так звана, то вони більш фрагментарно покривають лінію фронту. Якщо вони будуть покривати всю лінію на всі її продовжності, від, ну, умовно, від Вовчанська до Запоріжжя, тоді ворог реально не зможе просуватися вперед. Тому що, ну, приклад Покровська, приклад флангу Покровська дуже яскраво це демонструє. Однак так само він і показує те, наскільки багато потрібно зусиль. Тому що зараз поблизу Покровська перебуває, я боюсь помилитися, але 5 чи 6 підрозділів безпілотних систем українських різних, які діють кожен на своїй ділянці. Тому це теж дуже великий ресурс, потрібно розуміти.
Ну, то есть виход – это ставки більше на безпілотні системи, да?
Ну, однозначно. Власне, останні півтора роки війни показують, що це єдиний вихід, який є для знищення такої кількості ворога, для знищення такої кількості бронетехніки. І, ну, ми можемо констатувати, що в питанні бронетехніки нам вдалося дуже сильно прорідати ряди ворога. Вони вже не можуть так сильно і так якісно поповнювати свої втрати. Якщо говорити про БМП, про танки, то, ну, умовно, рік тому вони не атакували наші позиції на уазиках і на нивах. Зараз вони вимушені це робити.
Вот раз мы заговорили о беспилотниках, буквально недавно Главное управление разведки показало уничтожение российских дронов типа «Шахет» и «Гербера». Неизвестным дронам-перехватчикам пишут, что это БПЛА, имеет систему автоматического наведения. Как считаете, если вот такие дроны станут массовым явлением, сможет ли украинское ППО вот сэкономить на ракетах?
Однозначно зможе, але тут ще питання, якщо говорити про шахеди, це питання ще і виявлення, тобто ціле вказання для того, щоб певний засіб міг уразити там російський дрон камікадзе. І так, у нас є дуже хороші експериментальні розробки, їх насправді доволі багато. Частина з них вже фігурувала в відкритих джерелах. Це такі невеличкі дрони вертикального зльоту, які мають буквально там кілька кілограмів вибухівки і мають швидкість там вищу, ніж шахеди, там злітять до, чи не помиляюсь, до 400 км на годину розганяються. І так, звісно, це дуже ефективний засіб, однак лише у випадку масштабування і загального поширення.
Виталий, хочу еще обратиться к статье, которая вышла у вас несколько недель назад на в издании «Зеркало недели». В своей статье вы пишете, что настоящий результат Курской операции можно будет увидеть в разрезе через несколько недель, а то и месяцев, когда РФ начнет перебрасывать подразделения с этого направления на фронты в Украине. Ну, также вы ставите вопрос, что будет дальше с северокорейскими военными. Нашли ли вы для себя ответ? Во-первых, начали ли РФ перекидывать свои силы с курского направления на направление уже непосредственно на украинском фронте? И, опять же, что действительно может быть дальше с северокорейскими военными? Будут ли их использовать дальше? Увидим ли мы, возможно, их и на территории Украины?
Якщо говорити про переміщення російських військ, які стояли поблизу Суджі, то зараз воно сповільнилось завдяки нашому прориву в Білгородську область, поблизу села Демидівка, там, де наші сили змогли також зайти на територію Росії, взяти під контроль доволі невелику там ділянку зовсім тактичного масштабу, однак, тим не менше, це також відволікло підрозділи ворога.
Да, і от буквально сьогодні появилось також відео в одному із російських телеграм-каналів, що вдалося, вірніше, що російські сили ударили по дамбі, яка знаходиться возле села Поповка. Возможно, що тим самим вони хотіли затруднити наступление сил Украины. Сбросили они там авиабомбу ФАП-3000, вот как мы сейчас видим. Да, продолжайте. Вот что именно играет, какую роль здесь эта еще операция?
По вигляду це не ФАП-3000, а ОДАП-3000, чисто по об'єму вибуху. Але так, ми маємо розуміти, що ми не проводимо наступальні операції там, де в нас є буквально один шлях. Умовно, навіть якщо подивитися одну логістичну дорогу, яка в нас була в Суджу, яка фактично на карті була видна через населений пункт Юнаківка, то це далеко не єдиний шлях, умовно, були інші збудовані інженерами шляхи евакуації, підвозу БК і так далі. І тут це не виключення. Тобто жодна наступальна операція не проводиться, коли є умовно один шлях, який можна вивести з ладу, підірвавши дамбу. Тому, звісно, це може ускладнити операцію, однак точно ніяк не приведе до того, що вона чисто через це буде завершена.
Может ли эта операция в Белгородской области перерасти в что-то большее, как, например, опять же, напрашивается параллель с Курской операцией?
Ні, тому що росіяни вже змогли перемістити певну кількість сил з-під Суджі і укріпити напрямок. Якщо говорити про прорив наш в серпні 24-го, то він там був значно більшою площею, і в нас було мовно місце для просування на якомусь флангу, де ще росіяни не підвели свої сили, або десь вдарити їм з іншого боку, де також ще немає оборони, то тут, дуже маленька ділянка тактичного масштабу, повторюсь, і тут немає якогось простору для того, щоб там вдарити в сторону Графівки або ж піти вздовж кордону, там вже підведені російські сили. І єдиний варіант тут доволі велику ймовірність дивно те, що він буде здійснений, власне, це ще один якийсь прорив. Можливо, також тактичного масштабу, можливо, також в Білгородській області, але який зможе вже мати більший ефект несподіванки і дозволити просунутись далі. Тому що якщо говорити саме про Демидівку, то тут росіяни вже в перший день нашого прориву, власне, за кілька годин від його початку вже виставляли зразу відео, як уражають наші бредлі і нашу іншу техніку, тому що, на жаль, тут в даному випадку ефект несподіванки не вдався. А в операції в Курській області він був ключовим. І тому без нього повернення таких операцій не вийде, воно не буде результативним.
Да, и ответьте, пожалуйста, что ожидать, что дальше будет с северокорейскими военными, как их может дальше использовать РФ или не использовать?
Це більше питання до джерел Угур, я би сказав. Uh-huh. Я питав певних компетентних органів, які щось в цьому розуміють, і мені відповіли, що поки що ніякого застосування корейців не помічено, тобто переміщення їх на якісь інші ділянки фронту, умовно, під Харків, чи десь до Вовчанську, чи кудись на Луганський напрям, на Луганську область. Поки що цього немає, але не виключено, що це станеться через тиждень, через місяць або через два. Однак на даний момент ми можемо констатувати, що з підсуджі росіяни переміщають лише підрозділи російських військ, тобто морську піхоту, там 810-ту бригаду, сумнозвісну і так далі.
Виталий, спасибо вам большое. С нами был Виталий Кононученко, военный обозреватель «Зеркала недели». Ну, а мы двигаемся дальше. В эти дни 2022 года журналисты «Радио Свобода» были одним из первых, кто заходил в только что освобожденные города и села Киевской области. Левко Стек сейчас военнослужащий госпогранслужбы, а в то время он был военкором Донбасс-Реалии. И вот Левко снял тогда уникальные кадры не только в уже освобожденной Буче и Костоме, но в еще не полностью зачищенном Ирпене. ВСУ в тот момент оттесняли российскую армию из города, и там шли бои. Кадры, которые мы сейчас покажем, сняты с 20 марта по 4 апреля в пригороде Киева.
Я зараз в Ирпене. Попри те, що українським силам вдалося звільнити цей населений пункт, тут ще залишається доволі гаряче. Постійно чуємо прильоти артилерії різних калібрів. Доволі часті. Та попри все це, знову ж таки, в місті залишаються мирні мешканці. От ми буквально щойно бачили, як тут пронеслась машина, люди продовжують евакуйовуватися. Нарешті щухла канонада. Можна вийти на вулиці, пройтись, роззирнутися. І, звісно, картина, яку тут бачиш, вона жахає. Місто зруйноване, скрізь дим, спалені будинки. Що найжахливіше – тіла загиблих цивільних.
Так от воно торчить.
Зараз йдемо по території аеродрому. І в буквальному сенсі територія всіяна розбитою бронетехнікою. Десятки одиниць найрізноманітніших – БМП, БТРи, вантажівки. А ось і він. Найбільший літак у світі – Ан-225 «Мрія». Бачимо, в якому тепер він стані. 2 квітня, коли з'явилася можливість сюди заїхати, я на цьому місці зафіксував майже десяток загиблих мирних мешканців. Їхні тіла лежали зовсім близько, там, на відстані, можливо, 100, трохи більше метрів. І також випала нагода поспілкуватися з мешканцем цієї вулиці, який весь час залишався на місці і фактично був свідком перебування тут російських військових. Він, на жаль, не захотів говорити на камеру, але своєю історією поділився. Так от, за його словами, серед жертв був також його родич. Його вбили зі стрілецької зброї російські військові. На його думку, працював снайпер, стріляв навмисно. І, що також важливо, як говорить цей чоловік, таких вбивств тут було кілька.
Вот 31 марта исполнилось 3 года с того момента, как в Киевской области была освобождена Буча, а через несколько суток и вся Киевская область и север Украины. Уже 22 апреля, вернее 2022 года, завершились бои за столицу, которые длились 38 суток. Мы вспомним эти дни с Андреем Дубчаком, он сейчас с нами на скайп-связи. Андрей, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте.
Вот очень быстро прошли как-то эти 3 года, незаметно с момента этой деоккупации Киевской области. То, что вы потом увидели на других фронтах или за это время, было что-то, что вас удивило более или менее, казалось более шокирующим или менее шокирующим? Как сейчас, ретроспективно, если вспоминая это время, вы можете проанализировать то, что было после?
Це був шок, да, але після був більш жорсткий, це був Бахмут. До Бахмута я думав, що я бачив війну. Бахмут показав, що я не бачив війни. І в грудні, коли я там пробув 3 дні, це було, в принципі, одне з найжахливіших, що я бачив.
Что вас тогда удивило больше? Почему это оказалось более жестоким или более шокирующим, нежели то, что вы увидели в начале войны?
Интенсивность вогню. То есть первый день было более-менее тихо, можно так сказать. Другий, третий день, одна секунда, это был один звук або выхода, або прихода, або... розрива там касетного боєзапасу. Ну, це була суцільна от канонада, щосекундна. Одна секунда, один звук. І вибухало дуже поруч і скрізь взагалі. Тобто це була така лотерея дуже-дуже велика.
Сейчас предлагаю посмотреть короткий отрывок. Тогда, 6 марта 2022 года, вы стали очевидцем российского минометного обстрела по гуманитарному КПП между Ирпенем и Киевом. Гражданские в те дни выходили из оккупации через реку Ирпень. Она течет между городом Ирпень, собственно, и Киевом. Там был подорван мост, и люди переходили чуть ли не вброд эту реку. Наверное, думаю, что наши зрители знакомы с этими кадрами. И вот же 6 марта российские войска ударили возле этой переправы минометной миной, и вы тогда находились очень близко. Давайте посмотрим этот момент и обсудим.
Что вчера было, не знаю, даже.
Погано было. Детей 200-х вывозили, мирное население, маленькие.
Виходьте, побуде. Андрій, известно ли что-то о судьбі людей, которые попали тогда на кадр в вашем видео?
Да, звісно, це родина перебійців. Вона свого часу виїхала з Донецька. Це була жінка і двоє дітей, підлітків. З ними ще був чоловік з Луганської області. Спочатку ми думали, що це батько. Виявилося, що це просто хлопець, який допомагав підносити речі цій родині. Батько лишився живий, він зараз в Києві. Я спілкувався з ним декілька разів. На жаль, родина загинула. Да? Ну, жінка і двоє дітей, підлітки. Хлопчик, дівчинка. Це був воєнний злочин 100%, тому що це був не перший прильот міни, і росіяни 100% бачили, куди вони ложать. Вони коригували вогонь, підсовували все ближче і ближче. Ну, налаштовували міномет, щоб бити прямо по дорозі, по якій масово виходили цивільні з-під Романівського мосту через річку Ірпінь.
Андрей, а у вас лично есть время, вот спустя 3 года, что после совершения вот этих военных преступлений, что в конце концов когда-то Российская Федерация понесет ответственность за это?
Я думаю, так, це має відбутися, тому що це воєнний злочин, це злочин проти людяності, це, ну, такі речі не можна спускати, такі речі мають бути покарані, тому що це те, що сповідує сучасна цивілізація, західні країни, західна демократія. Угу. Зло має бути покарано.
В то же время вот известно, что Кремль не отдает гражданских, которых захватил тогда в Киевской области, держит их в тюрьмах. Как думаете, для чего? Почему? Чем это служит? Обменным фондом? Или как это можно объяснить?
тероризмом, да, тобто вони взяли людей в заручники, які нічого не зробили, абсолютно цивільні, які собі жили. І це називається тероризм. І те, що Росія влаштовує зараз по інфраструктурі, по бити по цивільним, тренуватися скидами з дронів на дітях та цивільних у Херсоні, це тероризм, це просто звичайний тероризм. І терор українців як нації, як країни.
Що, по вашому мнению, змінилося за ці 3 роки повномасштабного вторження?
Українці зрозуміли, що вони сильні. Зараз українці, можливо, в якісь такі трішки тихі депресії, тому що не видно цьому кінця і краю. Але, тим не менше, українці зрозуміли, що вони сильні, що вони можуть тримати. І що українцям треба надіятися, в першу чергу, на самих себе. Західні партнери дуже багато допомагають. Це все добре, круто, спасибо їм велике, але ми маємо розраховувати тільки на самих себе. Особливо це стало зрозуміло під час останніх скандалів між адміністрацією новою США та Україною і обмеженням там фінансування медіа і всього іншого. Тобто це... Ми маємо розраховувати на себе.
Андрій, як ви оцінюєте для себе вероятність, чисто теоретично, навіть повторної попытки росіян атакувати Київ?
Вона висока у майбутньому. На сьогоднішній момент, завдяки тому, що використовується дуже багато дронів, жодна з сторін не може суттєво просунутися вперед, тому що і жива сила, і техніка миттєво будуть знищені дронами. Тобто великі наступи на сьогоднішній момент, вони майже неможливі, і для того, щоб це робити, потрібна колосальна кількість просто ресурсів, людей, техніки, дронів, усього. І навіть в цьому випадку успіх не гарантований. Тому, в принципі, це можливо в майбутньому, але мають технологічно якось вирішити питання дронів. От якщо їх якщо це питання буде вирішено технологіями, тоді знову піде вперед піхота, бронетехніка та запрацює артилерія.
Тогда, работая во время деоккупации Киевской области, какие выводы вы для себя тогда сделали? Возможно, что-то, что удивило вас, что изменило в корне ваше отношение к чему-то?
Ну, так, от саме 6 число, коли загинула родина перебійниців, я дуже-дуже близько побачив смерть, стільки близько я її ще не бачив. Причому ця смерть, ну, на жаль, загинули ці діти, і ця жінка, і цей хлопець. Але у той же самий час я теж отримав там травму уламком, напевно, сорікосетом по нозі, і осколки там були біля нас. Тобто я розумів те, що я можу загинути. Ну, і мене знову ж таки дуже-дуже сильно здивували українці, тому що бачив я кількість підрозділів і довжину тих колон, які заходили, аби окупувати Київ, але в них нічого не вийшло. І це саме завдяки тому, що українці об'єднались і гуртом і батька лише бити, така приказка, але в даному випадку тут це про те, що ми маємо бути об'єднані, і саме тоді ми сильні.
А як ви тоді справлялись з страхом во время роботи вот этой?
Ну, треба було комусь це робити, я робив. Я це добре вмію, в мене був досвід попередній, дуже великий роботи на фронті. По мені до того вже стріляли неодноразово. І я розумів, що це важливо. Хоча, чесно кажучи, коли от почалася битва за Київ, я думав, що дійде до вуличних боїв, дійде до центру Києва. Я до цього готувався. Ну, але дякувати Богу, цього не відбулося.
Андрій, спасибо вам большое и за вашу работу, и за время, что вы нашли, чтобы пообщаться. С нами был Андрей Дубчак, главный редактор и репортер «Фронтлайнер». Спасибо большое. Ну, а на этом наша программа заканчивается. Спасибо, что провели эти 45 минут вместе с нами. Уже завтра мы опять встретимся в этой студии. Я же напоминаю вам подписываться на нас во всех популярных соцсетях. Особенно рекомендую подписаться на наш Телеграм. Так все самые главные новости у вас будут прямо под рукой. Еще одна форма – связи с нами. Это анонимная форма для жителей оккупированных территорий. Линк вы можете найти в описании под этим видео. Спасибо и до встречи.
Это было радио «Донбасс Реалии».